luister. Ons gaan nou na die Here se woorde luister uit Johannes 4, net so 'n paar verse, en Lillian Solomon sal dit vir ons lees. Baie dankie. Johannes 4 vers 19 tot 26. Die wat verlede week sondag aand by die liefdesmaal was, sal ook hoor dat Dominee Daniel ook hierdie teks gebruik het, maar op 'n heel ander manier. Maar ja, ons gaan weer 'n deel van hierdie teks lees. Dankie.
Goeiemôre. Johannes 4 vanaf vers 19. Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar: "Glo, my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil julle juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid." Die vrou het vir hom gesê: "Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Toe sê Jesus vir haar: "Dit is ek wat met jou praat."
Baie dankie. Iemand vertel my nou die dag, die opwinding wat die mens ervaar as ons saam is, as ons saam fees vier, dit is 'n wonderlike ervaring. Ek sien elke slag weer uit om saam te wees en dit te doen, om dit te beleef. Vandat my kinders so 2 jaar oud is, breng ek hulle saam, want ek wil hê hulle moet ook weet waaroor ek so opgewonde is. Maar ook buite daardie spesifieke geleentheid om, probeer ek regtig waar, sorg dat ek op hoogte bly en my verdiep. Ek sal op die TV kyk, ek sal daaroor lees. Dit is vir my baie belangrik, ek sal oor praat met vriende by die braaivuur. Ja, dit maak vir my 'n groot deel uit van my lewe. Ek denk nie, ek kan my lewe sonder rugby voorstel nie. Julle het nou seker net so 'n oomblik gewonder waaroor dit gaan, daardie belewenis. En as jy seker 'n cheetah is, dan het jy dalk gister iets daarvan belewe, al was dit voor die TV. Vandag se tema is aanbidding is 'n lewenswyse. En ietsie van hierdie storiekie wat ek nou net vertel het, ietsie gedeel het daarvan, vertel eintlik iets van wat aanbidding is. Aanbidding, en daar is verskillende maniere waarop die Bybel ons ook help om dit te verstaan, is eintlik iets waarvoor jy baie, baie lief is. Iets wat jy wil eer. Iets wat jy hoog wil hou. In die Nuwe Testament kan een mens dit eintlik inderdaad amper vertaal met, nie net lief, maar amper iets met kus. Jy wil dit soen. En in die Ou Testament lees een mens dat het amper so ietsie ook kan wees van, jy wil rarig, en dit wys iets van die Psalm 95, jy wil buig, jy wil kniel, jy wil klein word vir dit wat daar bo vir jou gevoel daar is. Maar bo al, en dit is wat ek vanochtend bykie oor na wil denk vanuit die tekst van Johannes uit, is aanbidding, sou mens kon stel, 'n lewenswyse. Maar daar is baie, vind ek, misverstande oor aanbidding. Wat het nou eintlik precies is, wat het in ons lewe as Christene beteken. So vanochtend wil ek net kort kyk na 3 misverstande wat ek glo, en daar is seker nog baie meer, maar hierdie spesifieke 3 misverstande wat daar is oor aanbidding. En die eerste een is, dat daar net een manier van aanbidding sou wees. Dat daar eintlik net een manier van aanbid sou wees wat half reg is. En ek denk dit geld baie keer net vir onsself en daardie sin dat ons voel maar ek is 'n jong persoon en ek voel hierdie manier van aanbidding werk vir my. Dit is eintlik die manier hoe almal dit sou moet doen. En dan is daar ander mense dalk juist bietjie jou ouer mense wat sê nee maar hierdie manier om so te aanbid is eintlik glo ek die manier waarop 'n mens respek vir God betoon en dit is eintlik hoe 'n mens dit moet doen. Op 'n meer rustige manier, dalk meer stil. God is groot, die almagtige. Amper soos wat ons in die story gelees het van hierdie Samaritaanse vrou waarin sy vertel dat hulle berg gehad het waar hulle aanbid. Dit was hulle manier waarop hulle aanbid het. En die Jode het Jerusalem gehad. Dit was daar waar hulle aanbid het. Dit was hulle manier. Maar dit is 'n misverstand en Jesus wys dit eintlik ook uit. Daar is nie net een manier van aanbid wat reg is nie. Om die ware te sê, ons moet eintlik juist al daardie maniere gebruik en ons moet dit juist saam doen, soos ons vanoggend juist ook saam as twee verskillende kerke aanbid, dalk twee verskillende style, soos wat ons as gemeente, as jong mense, as ouer mense, saam die Here hier spesifiek aanbid. Dit aanbidding om te aanbid, om die Here te aanbid, is 'n opdrag, 'n baie duidelike opdrag uit die woord uit die Bybel uit. Dit is soos Jesus sê wat die Vader wil hê, sulke mense soek hy wat hom wil aanbid. Dit is baie belangrik en selfs so belangrik dat ons dit in die 10 gebooie juis in die begin baie lees. Wat Yahweh, wat die Here daar stel, maar julle moet net my aanbid. Almal aanbid. Ook mense wat nie kerk toe gaan nie, ook nie Christene. Baie ander wêreldgodsdienste sien jy dit terug, maar ook in mense wat sê dat hulle ateïstiese sekulier, ook hulle aanbid. Of het nou dalk sokker is, of rugby is, of geld is, of jou gezondheid, wat ook al, ons allemaal aanbid. En dit is wat ons juist ook in die 10 gebooie lees. Daar is soveel gode, daar is soveel maniere wat ons kan aanbid. Maar die Here sê, aanbid net vir my. Maar wat beteken dit? En ek moet sê, ek het self ook redelijk lang daarmee half geworstel, en ek is ook nog nie seker of ek het self 100% verstaan nie. En dit is dalk ook om een mens maar net op een negatieve manier daaroor kan praat in die sin van dit is dit in elk geval nie. Dalk is dit ten diepste om onsself oor te gee aan die Here. Soos die sondares wat by Jesus gekom het en by sy voete neergeval het en sy voete gesalf het. Sy het haarself daar gekniel oorgegee. Sy het haar hare losgemaak wat in daai tyd 'n groot sonde was en sy het daarmee sy voete begin het droog maak. Dalk is dit iets wat in diepste aanbidding is, is om te sê, ons gee onsself, ek gee myself aan die Here. Ten spyte van ongeskrewe reëls of ten spyte van hoe mense wil hê dit moet wees, ek gee myself. Dalk is dit ook iets wat ons in die verhaal van die Samaritaanse vrou sien. Ons het nou nie die hele story gelees nie, maar ek weet dit is eintlik 'n bekende verhaal. Die Samaritaanse vrou wat moes nou al 5 keer getroud was en op die oomblik wat sy met Jesus praat, lewe sy saam met 'n man met wie sy nie eers getroud was nie. Opvallend, nee, Jesus sê niks oor dit nie eintlik. Maar hierdie waarheid van wie sy is en hoe haar lewe is, kom op daardie oomblik uit. Dit word benoem, waarheid. Iets hoe dit maar net was. En dan begin die gesprek, dan as Jesus vir haar sê, nee, ek weet, dit is wie jy is, ek weet, dit is hoe jou lewe is. Sodra Jesus dit gesê het, sê die vrou, maar dan is u 'n profeet. En dan begin hierdie gesprek eintlik vir ons gevoel bietjie vreemd draai. Dan gaan dit skielik oor aanbid, oor gees en waarheid. Dit voel vir ons amper bietjie vreemd. Hoekom beweeg die gesprek nou op daardie onderwerp. Maar eintlik is dit nie, want hierdie vrou staan daar, sy is omrede 12 uur op die warmste van die dag op haar eie daar by die waterput. Sy kon nie gesien word met die ander vrou nie, die ander vrou het waarskynlik ook nie eers van haar gehou nie. Sy moes op haar eie gaan. En hierdie waarheid wat Jesus vir haar voorhou, maar dit is hoe jou lewe is, dit is so 'n bietjie van 'n gemors, alhoewel hy dit nie eers so sê nie, ne? Is 'n waarheid wat kom, en net op daardie manier waarskynlik, as ons ook eerlik is oor wie ons is, en ons self op daardie oomblik oorgee, is daar waarskynlik iets van aanbidding. Want Jesus benoem dit, hy sê in gees en waarheid moet ons aanbid. En hierdie waarheid is om waarskynlik te sê, maar ons kan nie eers aanbid, of ons hoef nie eers te aanbid, as alles reg is nie. As ons nou voel, ons het nou alles is nou lekker, ek voel nou goed, ek voel nou by die Here. Nee, juist hierdie naakte waarheid van wat ons besef, ons lewe is dalk nie soos wat het moet wees nie. Maak die pad vry, waarop ons kan sê, ons kan aanbid. En dan mag dit ook 'n lewenswyse raak, want ons weet dat alles van ons hele lewe mag deel wees van aanbidding. Ons emosies, ons gevoel, ons liggaam. Ons mag aanbid met ons hande en met ons voete. Dit is dalk die eerste misverstand, om te sê, daar is nie net een manier van aanbidding nie, daar is baie verskillende maniere, maar die belangrijkste is om dit in waarheid te doen, om echt te wees, en nie jouself voor te hou, so dat ander mense maar net kan sien of jy een goeie Christen lyk, of wat ook aan die manier waarop jy dit doen nie. En die tweede, denk ek, is dat aanbidding, dit is die misverstand, net in die kerk kan gebeur. As ons baie keer denk aan die Here, waar is die Here en hoe kan ons om aanbid, dan denk ons moest aan die eredienst. En dit is waar. Maar aanbidding gaan definitief nie net hier in die kerk hoef te gebeur nie. Juist ook by die school, juist by die werk, in die natuur, want God is moest nou groot, baie groter as net die kerk. Soos wat hierdie rugby aanhanger sal vertel het, dat hierdie bijeenkomst, die rugby game is vir hom lekker, maar alles rondom dit is gefokus eintlik daarop. Dis iets waaroor hy praat, dis iets wat hy op die TV na kyk, dis iets waaroor hy lees. Aanbidding is dalk soos 'n dinamiet. As jy 'n berg wil opblaas of iets wil opblaas, dan gaan jy moes nie hier so aan die kant die dinamiet sit nie. Waar sit jy dit? In die middel. Want net dan werk dit. En as ons nadenk oor, of ons as aanbidders, jy, u as aanbidder, dan moet ons dalk sê, is dit deel van my diepste wese? Is dit so dat dit effek het op alles rondom my? Of maar net iets wat ek gauw op 'n sonoggend beleef, en dan was dit nou dit. Want, en dit is dalk die heel belangrikste, aanbidding het ongelooflike krag. Dit moet en kan en mag ons nie onderskat nie. Ek moes denk aan die story van Paulus en Silas in die tronk. Toe hulle daar gesit het, wat het hulle gaan doen? Hulle het begin sing. Hulle het begin aanbid. En toe, wat gebeur toe? Toen skrik allemaal, want hier kom 'n aardbewing en die deure van die tronk gaan oop. En hulle is vry. Die krag van aanbidding. Daniel, wat besluit het, hy gaan net vir Adonai, vir die Here aanbid. Dit het gesorg dat hy in die leeuwekuil gegooi was, en dit het gelyk of het lelik vir hom gaan afloop, maar daar die krag van aanbidding, om net die Here te aanbid, het uiteindelik vir hom baie ver in die lewe gebring, en was 'n groot getuienis vir allemaal rondom hom. En dan kom ons dalk ook by die tweede, die aanbid in die gees, wat Jesus sê. Ons het net gepraat van die waarheid, wat belangrijk is, maar dan ook aanbid in die gees. Nou, wat beteken dit? Jesus sê, God is gees. En ons moet in die gees aanbid. Nou, God is gees wil onder andere sê, dat God oralste is. God is nie net hier nie, hy is oralste. En as ons dan in die gees mag aanbid, moet aanbid, deur die gees aanbid, beteken dit ook dat ons juist oralste kan aanbid. Nie spesifiek inderdaad op die een berg of die ander plek of in die kerk nie. Mens sal kon sê waar jou hart is, dit is waar een mens juist mag aanbid. Nie waar die tempel is nie of die kerk is nie, waar die berg is nie. Ons mag aanbid in die gees, want dit sê ook, nie net dat God oralste is nie, maar ook dat ware aanbidding, dat ons dit kan leer deur die Heilige Gees. Dit is nie iets wat ons self altyd reg kry nie. Die derde misverstand, glo ek is, en ons het eintlik ook al wel baie daaroor gepraat, maar is dat aanbidding nie net musiek is nie. Dit is definitief ook musiek. Dit is een van die maniere waarop ons God ongelooflik kan aanbid. Maar wat nou as een mens, sê maar, dalk sit jy hier, jy hou nie eers van sing nie. Dit kan ons nou wees. Beteken dit dan dat een mens nie goed kan aanbid nie? Ek denk nie so nie. Die antwoord van Jesus was in elk geval nie aan die Samaritaanse vrou van luister, maar julle gaan nou by mekaar kom om te sing. Hulle moet nou musiek maak. Dit is nou die antwoord as het gaan oor wat aanbidding is nie. Uiteindelik gaan dit oor oorgee en daarin sê die woordjie gee. En dit kan een mens door musiek doen, maar op baie, baie ander maniere ook. En die musiek, dit is iets baie speciaals, want daarin leem ons nou woorde en daar leem gevoel. So daar kom wel baie dinge by mekaar. Maar dit is eintlik maar net een middel. Muziek is een middel om God te aanbid en nie die doel nie. Nie die doel nie. Want een van die maniere waarop een mens ook juist kan aanbid, is bijvoorbeeld stil word. Om te sê, ek raak stil. Want hierdie aanwezigheid van die Almachtige laat my totaal en al stil raak. En dit is ook wat die mens kon sê, leer, kennis opdoen. Soos Jesus dit ook genoem het in die gesprek met die Samaritaanse vrou, wat hy sê, die Jode weet dit. Dit is een stukkie kennis wat die Samaritane, wat hy ook self uitwis, dalk nie gehad het nie, nie die geskiedenis nie. So daarin mag aanbid ook lê. Ek gaan afsluit. Dat is baie misverstande oor aanbidding. En is goed om een slagbiekie daar te denk. Hoe aanbid ek self? Hoe belangrijk is dit in my leven? Op wat maniere kan een mens dit alles doen? Hoe doen ons dit als gemeente? Hoe aanbid ons? In hierdie eredienst, maar hoe doen ons dit ook juist saam daar buiten? Baie vraag wat ons dalk vanochtend los. Maar wat ek bid en hoop en allemaal toewens, is dat het al meer een levenswijze sal word. Amen.
Ek wil net vir ander tiener sê, ek is die cheetah ondersteuner. So ek voel volgende baie trots. Nie dat mens trots kan wees op raak nie, maar ons hang op een kans nodig. Kom ons bid saam. Vader, ons kan op ons sê, ons Vader. Dankie dat ons die kinders kan wees. En as die kinders vorm ons een groot familie. En toe jy die wet opgesom het, het jy ook gesê, jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. En dit sluit allemaal in, Heer. Ook ons vijand. Heer Jesus, wat jy het ook gesê, ons moet ook vir ons vijande bid. En daar lees mens en jy hoor dit, dat baie moslims tot bekering kom oor hierdie vers. Want die Koran sê, jy moet jou vijand haat. Jylle, die hele wese is liefde. Liefde vir sondaar mense. Ook die wat nie bekeer is nie. Ook die wat niks van u wil weet nie. Ook die wat nog nie die woord gehoor het nie. En dankie Here dat ons so oggend hier dit kan sien hier en uitleef. Dat ons as familie by mekaar is. U maak nie onderskeid nie. U is nie liever vir een groep mense as die ander nie. U het nie blue-eyed boys nie. U het nie u gunstelinge wat u meer doen as ander nie. U liefde vir almal is ewe groot. U genade vir almal ewe veel. En dankie vir die eenheid wat ons vanoggend hier kan uitleef. Maar Here, as ons vanoggend so by mekaar is, moet ons ook dink aan ons broers en susters in Sirië, in Irak, die vlugtelinge. Daar is Christene onder hulle, Here, wat in Irak vermoor en onthoof word. In tronke sit, omdat hulle vir u lief is, en nie wil buig voor 'n koning nie. En ons het vanoggend gehoor, Daniel het my staan, en ons bid vir ons broers en susters in verdrukking, wat sê, dat hulle nie sal buig voor 'n ander God nie. Here, ons dink aan Aleppo, waar kinders en onskuldige mense by die dosyne vermoor word. Deur mense wat hulle eie agenda het, wat net aan hulle self dink, en nie liefde het, behalwe vir hulle self. En Heere, gee dat ons ook sal bid vir hierdie broers en susters van ons. Laat ons ook bid vir mekaar. Laat ons mekaar opdra. Dat ons staande sal bly, Heere, ook in hierdie land waar ons bly. Dat ons sal doen wat reg is. Dat ons sal staan vir die waarheid. Vir die reg en die wet. En Here, laat ons ook oggend waar ons hier saam is, ook u liefde sal uitlewe. Want u is liefde. Die hele wêreld, die hele wese is liefde. En laat ons dit wys, en laat ons dit skyn in hierdie wêreld. Want as ons verandering wil sien, moet dit by ons begin. Hier in Stellenbosch, die hele provinsie, die hele wêreld. Gebruik vir ons, Here. Gebruik vir ons en stuur U vir ons waar U ons wil hê. Maak ons vriendelik, geduldig. Maak ons so dat ons nie onderskeid sal sien. Dat ons nie sal oordeel of veroordeel nie. Wat ons maklik kan doen. As ons die koerante lees, dan sien ons hoe mense ander veroordeel. Waar is die liefde? Laat ons mekaar lief hê met opregte liefde. Die liefde wat van God afkom, van u af. En laat ons 'n verskil maak in ons land, En laat ons hierdie land van ons op sy kop omkeer. Want dit is waarvoor die vir ons roep. Liefde. Gee liefde. Dra dit uit. Deel dit uit. Want wat bly oor? Die liefde. Amen.